Ďakujem za vaše modlitby, ďakujem za vašu podporu. Takže, ako ma poznáte, opäť vás chcem pozdraviť apoštolským pozdravom. Milovaní bratia a sestry, chcem vám nedávno popriať milosť a pokoj od nášho Otca, Boha a od Pána Ježiša Krista. Ako ste počuli od brata Mareka, názov úvahy je Pozri sa hore. Lebo dnes by som chcel za svoju úvahu z Božieho slova upútať naše mysle a odpútať sa od tohto pozemského sveta, ktorý je dnes celý zaujatý niečím, čo je síce tak malé, že je voľným okom neviditeľné, ale predsa púta k sebe mysle ľudí. A dokonca sa to malé nič stalo mediálnou hviezdou celého sveta. Áno, uhadli ste na prvý raz, tom celosvetovou mediálnou hviezdou sa stal koronavírus SARS-CoV-2. Celý svet sa zaoberá bojom proti nemu a bojím sa, že púta aj mysle niektorých z nás, veriacich ľudí, natoľko, že sme sa z pohľadu hore, odkiaľ radosne očakávame príchod nášho spasiteľa a pána Ježiša Krista, presunú náš pohľad dole, ma dokonca naplní naše mysle strachom z očakávania toho, čo ešte príde na tento svet. No Božie slovo hovorí o inom víruse, ktorý má nie 0,23% mortalitu, ale 100%, a ktorý je usadený už tisícky rokov vo vnútri každého človeka a na ktorý by určite umrel, keby neprijal záchranu od nášho záchrancu Pána Ježiša. A opäť ste uhádli na prvý raz. Je to vírus hriechu. Básnik hovorí, na vírus v duši nie je to lieku. Musí svoje vnútro zbaviť hriechu. A na tento vírus nepomôžu žiadne pozemské vakcíny. A jediná pomoc prichádza zhora. Preto chcem dnes vašu pozornosť upriamiť smerom hore. Hore. Priamo až do neba. Až do toho krásneho Orionu, odkiaľ by mal prísť Pán Ježiš, ako nám Maťko z Kubli ukázal. Aby sme tak, ako prorok Izajáš, uzreli nášho záchrancu. Aby sme sa z tohto vírusu, hriechu, nechali uzdraviť a navyše pomohli Pánu Bohu v záchrane iných. Takže pozrime si dnes základný text, na ktorý budeme kázať z Božieho slova, na ktorý budeme upriamovať našu pozornosť. Tento text sa nachádza v knihe i proroka Izajáša. V 6. kapitole od verša 1 až po verš 8. V roku, keď zomrel král Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal s kliešťami z oltára. Dotkol sa mi pier a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas pána, ktorý povedal: Koho mám poslať? Kto tam pôjde? Povedal som: Hľa, tu som. Pošli mňa. Najprv by som ešte niečo chcel povedať o osobe proroka Izajaša. Meno Izajaš, hebrejský Išajah, znamená v hebrejčine Jahve, alebo Hospodin spasí, zachráni. Ako ste si iste všimli, veľmi sa to podobá menu Ješua, po slovensky Ježiš, ktoré znamená Jahve, alebo Hospodin je spása, záchrana. Kým v severnej časti Izraela pôsobili Ámos a Hozeáš, alebo Hošea hebrejsky, ako proroci a reformátori, na juhu v Judei vykonával veľké dielo prorok Izajaš a kázal v čase vlády kráľov Uziáša, Jotáma, Achaza a Chyskiu, alebo Ezechiáša v rokoch 740 až 700 pred Kristom. Žil v dobe, v ktorej mnohí jeho súčasníci neprežívali živý, intenzívny vzťah s Hospodinom. Naopak si zakladali iba na perfektnom vykonávaní vonkajších náboženských obradov a úkonov, čo by nemuselo byť úplne mylné, keby neboli zostali iba u tohto. Ale Božiu vôľu v praktickom, každodennom živote väčšina nebrala úplne vážne, čo malo svoje dôsledky aj v sociálnej oblasti, v ktorej vládol chaos, takže bolo bežné to, čo aj dnes vidíme, že tzv. Horná vrstva obyvateľov Judei žila v nadbytku, ale na úkor ekonomicky slabej väčšiny. Čo sa týkalo vonkajšieho ohrozenia, bolo Judsko mimoriadne sužované Asýrčanmi, čomu sa králi z časti bránili tým, že útočníkom platili vysoké dane, čiže moderne povedané výpalné. Bratia a sestry, nie sme aj my dnes v určitom nebezpečenstve žiť svoj duchovný život iba v zhromaždení jeden deň v týždni a zvyšných 6 dní týždňa tak, ako si existovať, niekedy skôr v chvate prežívať tak trochu mimo Pána Boha. A navyše tak, ako tomu bolo i vždy, i spoločnosť, ktorá sa nám mení priamo pred očami po všetkých možných stránkach, nás či už chceme, alebo nie, výrazne ovplyvňuje. Čo teda na nás má svoj vplyv? Inak viedrené, akej spoločnosti to vlastne žijeme? A ako sa v tom všetkom orientovať? Aký zaujať postoj? To, čo zaujímalo Izajaša v súvislosti s dobou, v ktorej žil, to iste zaujíma aj nás dnes v súčasnosti. Nie je vždy až tak jednoduché aktuálne orientovať sa v rýchlo sa meniacej spoločnosti a zaujať pritom stanoviska, ktoré by boli v súlade s Božou vôľou. Na to tu však nezabúdajme, nie sme sami. Lebo Ježiš povedal, ja som s vami až do skonania sveta. Ako kresťania, veriaci ľudia, žijeme vo svete, v ktorom síce veľa kostolov a v ktorom možno občas započuť kresťanské myšlienky, bez pochyby žijeme v krajine, ktorá veľmi pozitívne vníma charitatívnu a humanitárnu iniciatívu veriacich ľudí. Z web stránky aktuality.sk z rubriky komentáre si k tomuto dovolím citovať veľmi zostručnený výňatok z dosť starého, ale výstižného článku s názvom Komentár, aké kresťanské je Slovensko z 27.4.2009. A nemyslím si, že by sa odvtedy situácia nejako zlepšila, skôr opačne. Teda dovolím si citovať výňatky. Na Slovensku je vyše 80% kresťanov, z toho 73% katolíkov, zvyšok ostatnej denominácie, a na správaní ľudí sa to nijako neprejavuje. Ďalej vyňatok z podtitulu Dobrý a zlý kresťan. U 4/5 Slovákov má viera a cirkevná príslušnosť nejakú prioritu. U niektorých sa nachádza na popredných miestach ich hodnotového rebríčka, u ďalších zase na konci. V tom čísle 80% je určité množstvo ľudí, ktorí v cirkvi maximálne boli pokrstení, sobášili sa v kostole a mali pohreb s kňazom. Inak sa o vieru nezaujímajú a žijú úplne svetským spôsobom života. Aj keď pokojne môžu byť slušnými občanmi. No sú tam zahrnutí aj ľudia, ktorí chodia pravidelne na bohoslužby a dodržiavajú všetky rituály z dôvodu tradície, či úprimní veriaci, majúci vlastný intenzívny vzťah s Kristom. Zaujímavou skupinou sú ľudia, ktorí boli v cirkvi pokrstení a uznávajú mnohé prvky kresťanskej viery, ale pod vplyvom ezoteriky, povier, rôznych New Age prúdov si vymodelovali nejaký zmetený vlastný synkretický svetonázor. Z tohto pohľadu Slováci väčšinovo kresťanským národom sú. Dokonca aj tí, ktorí majú k viere len vlažný, nejaký alebo dokonca nepriateľský vzťah, sú kresťanskými tradíciami a kultúrou ovplyvnení, aj keď tieto hodnoty u nich už existujú zo sveta čtené forme, bez akéhokoľvek vzťahu k ich božskému povodu. Otázkou je, sme väčšinovo dobrými kresťanmi? Keďže súkromný a verejný život nadkritického množstva občanov našej krajiny vyzerá ako vyzerá, hovoriť si vznešenie sol zeme môžu skutočne len niektorí z tých 80%. Skutočne zbožných kresťanov by mohlo byť okolo 10 až 15%. Čo si počať s ostatnými? Toľko teda uvedený článok a z neho vyplýva, že na Slovensku síce nie je hanbou, keď sa niekto hlási ku kresťanstvu, ale zároveň si môžeme uvedomiť, že v našej spoločnosti kresťanská morálka nie je základom všeobecne uznávaného systému hodnot. Hovorím všeobecne uznávaného, čiže všetkým. Žijeme v krajine, kde sa síce oslavujú kresťanské sviatky, ako sú Veľká noc a Vianoce, ale čím ďalej, tým menej ľudí pozná a zaujíma sa o ich skutočnú náplň. Navyše spoločnosť ako celok dosť dobre nevie, čo si počať s cirkvami. Ako sa na ne pozerať a dokonca existuje strach z toho, aby cirkvi nehovorili do verejných vecí, ani do otázok morálky, medzi ktoré patrí napríklad vyjadrenie sa k potratom, k etike podnikania, k registrovanému partnerstvu osob rovnakého pohlavia a podobne. Ďalší pozoruhodný pohľad našej spoločnosti vypovedá o tom, že sa síce u nás vyskytuje nemálo ateistov, ale že sa takmer nevyskytuje čistý taký esenciálny ateizmus ako obhajovaný a zdôvodňovaný životný názor. Naopak sa dnes môžeme v kadejakých pojednaniach dočítať, že duchovný alebo náboženský rozmer k človeku patrí a že by mal byť uspokojovaný. Ale v čom sa tiež posunulo myslenie ľudí dnešnej spoločnosti je to, že pojmu duchovnosť či náboženská túžba človeka sa dávajú všetky možné a nemožné významy, len nie to, o ktorom hovorí Božie slovo, keď sa hovorí o viere. Ľudia pokladajú svoj náboženský život za veľmi súkromnú záležitosť, čo je jeden z dôvodov, prečo niektorí odmietajú vieru, prečo niektorí neodmietajú vieru a náboženstvo, ale odmietajú členstvo cirkvi. Navyše majú ľudia tendenciu zostaviť si svoje náboženstvo pre seba na mieru, a to z rôznych myšlienok, rôznych svetových náboženstiev. Vytvoriť si akýsi synkretizmus, mix náboženstiev. Dochádza teda takému zvláštnemu paradoxu. Kým ešte pomerne nedávno, teda do roku 1989, bolo náboženstvo odmietané ako niečo nerozumné, odporujúce vedeckým poznatkom, marxizmu, leninizmu a tak ďalej. Dnes sa prehlbuje odmietanie klasické biblické pravdy a ľudia sa skôr prikláňajú k mnohým iracionálnym tézam rôznych náboženstiev, k New Age, okultizmu a podobne. Takže moderný človek síce hľadá náboženské alebo pseudonáboženské prežitky, ktoré by ho uspokojili, ale nehľadá osobného Boha a ani cirkev. Teda spoločenstvo ľudí, ktorí uctievajú Boha, milujú ho. Milujú ho. Na základe toho, čo sme si doteraz povedali, nie je divu, že sa samotná cirkev v dnešnom svete len veľmi ťažko orientuje. A nedarí sa jej v dostatočnej miere komunikovať s postmoderne mysliacím, dnešnou dobou ovplyvneným človekom, takže tomu, o čom my ako veriaci hovoríme, ľudia niekedy dobre nerozumejú a možno ani my poriadne nerozumieme ich potrebám či predstavám. Navyše v dnešnej veľmi zložitej dobe sú ľudia tlačení súčasnou celosvetovou zdravotnou krízovou situáciou a rôznymi z nej vyplývajúcimi opatreniami, ako keby k zemi a k hľadaniu ľudských riešení ako východiska z nej. Takže aj mnohí z veriacich kresťanov sú zo súčasnej situácie zmetení, hlavne starší ľudia, ktorí pod vplyvom médií informujúcich neustále o stále prebiehajúcej celosvetovej zdravotnej krízy podliehajú často strachu a panike. Mladší ľudia zase častokrát majú existenčné problémy vyplývajúce z krachov firiem v dôsledku rôznych obmedzení. V dôsledku sociálnych obmedzení zase dochádza ku krízám vo vzťahoch. A toto všetko naozaj tlačí aj veriaceho človeka ako si dole k zemi. Naznačené problémy sú pre každého kresťana veľkou výzvou k ďalšiemu hľadaniu cesty, ako osloviť ľudí z okolia nášho vplyvu jedinečným posolstvom evanjelia o osobnom Bohu. K Bohu, ktorý sa zaujíma o svoje stvorenstvo. O každého jedného z nás. O Boha nových možností a riešení všetkých kríz. O Bohu, ktorý sa musí a chce prejaviť prostredníctvom každého jedného z nás. Bratia a sestry, aby sme sa v tomto všetkom vyznali a mohli vykročiť v našich životoch správnym smerom a pomôcť možno aj iným nájsť stratenú životnú orientáciu, pomôcť nájsť ten Boží pokoj, ktorý, ako Pán Ježiš hovorí, prevyšuje každý rozum. A konkrétne riešenia pre každého z nás v tomto neistom svete je našou veľkou potrebou, aby sme opäť, možno naozaj už po niekoľkýkrát vo svojom živote prežili skúsenosť proroka Izajaša, tak ako je opísaná v našom základnom texte. O čom sa teda v tomto texte hovorí? Izajáš pravdepodobne prišiel na bohoslužbu do chrámu. Prechádza nádvorím, na ktorom vodne v noci stúpa nahor z oltára dym zápalných obetí. A keď vošiel do vlastných chrámových priestorov, zastavuje ho Pán Boh určitým videním. Skúsme sa preniesť do toho, čo Izajáš vidí. Skúsme možno zavrieť oči a predstaviť si Pána Boha, tak, ako ho vidí Izajáš. To, čo mnohí súčasníci proroka Izajáša videli iba vierou, zakúša totiž Izajáš ako uchvacujúcu preňho reálnu skutočnosť. On uvidel, ako my čítame v texte, Pána Hospodina. Izajáš sa objavil v prítomnosti živého Boha. Čítam teda text Izajáš 6, 1 až 4. V roku, keď zomrel král Uzia, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Nad ním stali serafy. Každý mal po 6 krídiel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvomi lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Je to pravda. Pán je tu. Chramové priestory sa zrazu akoby roztvárali, ako by sa celý chrám otvoril a ako by sa ukázal ten chrám v nebi. To miesto, kde prebýva Boh, kde je jeho svätý trón, odkiaľ kráľuje celému vesmíru. Izajáš vidí Pána Boha, ako teda vládne celému vesmíru a teda i našej zemi. Len jeho rúcha, jeho kráľovského rúcha, naplňa celý priestor chrámu. Božej blízkosti stáli serafíni, hebrejský šrafim, čo v preklade znamená horiace bytosti. Oni si zahaľovali tvár, pretože by neznesli tú neopísateľnú žiaru Božej tváre. Títo serafíni čakali na Boží pokyn, aby ho okamžite premenili na nejaký konkrétny čin. Ich volanie: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slavy, spôsobovalo také obrovské vibrácie, že sa pohli podvaly chrámových prahov a chrám sa naplnil dymom. Božia sláva prenikla do celého vesmíru. Ten výrok Svätý je Pán zástupov, hebrejsky povedané Adonai Shebaot, sa vyskytuje u starozákonných prorokov 250 krát. A znamená Pán nebeských zástupov, ale aj Pán mnohých možností. Milí bratia a sestry, keď uvažujeme o tom, v akom rýchle sa meniacom svete žijeme, keď zápasíme o to, ako priniesť dnešným ľuďom evanjelium, čo je našim poslaním od Pána Boha, a sme pritom hocikedy bezradní, keď vidíme, v akej nie jednoduchej, bo dokonca v ťažkej dobe žijeme. Keď pozorujeme náš vlastný život, ako mnohokrát málo zodpovedá tomu, čo vyznávame, môžeme byť naozaj naplnení obavami a úzkosťami. A túto úzkosť mal aj Izajáš. Ale čo je podstatné, to nie je tá naša neistota, ale to, že Pán Boh je Bohom mnohých možností aj vo vzťahu k dnešnému zložitému svetu a okolnostiam, a chce si práve nás použiť na to, aby sme tie jeho možnosti videli aj vo svojom živote a ukázali ich aj iným. Takže jedno z našich potrieb, veľkých potrieb, je pozrieť sa hore a uvidieť Boha práve takto. A tento pohľad na Boha nám dáva nádej a odvahu žiť aj v neistom svete. Oheň, dym a zemetrasenie, ako popisuje text Izajaša 6:4, to všetko poukazuje na neobmedzenú Božiu moc a silu. A Izajaš sa zhrozí, aký nepatrný a bezmocný je človek pred Bohom. Prorok si súčasne pri pohľade na žiaru Božej svetosti uvedomuje, ako málo je tejto svetosti v jeho živote. Má dojem, že musí zomrieť. Piatý verš tohoto textu hovorí: povedal som, beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. A tak tento prorok, tento Boží služobník, robí pokánie. To je tá naša druhá potreba. Bratia a sestry, všetci potrebujeme vo vedomí Božej svetosti a zároveň jeho blízkosti v našom živote prežiť skutočné, úprimné a hlboké pokánie. To je ďalšou podmienkou, aby nás náš Pán a Adonaj Šebaot, Boh mnohých možností, mohol použiť a spolupracovať s nami pri dokončovaní svojho diela záchrany na tejto zemi. Šiestý verš. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Po Izajašovom vyznaní nasleduje odpustenie a znovu prijatie či očistenie Bohom. Vo videní prorok sleduje, ako milostivostný Boh koná. Čítame, že žeravý uhlík z oltára pôsobí na jeho perách. Inými slovami, uhlík pôsobí vo vzťahu k tomu, čo Izajaš vyznáva. Tento žeravý uhlík spojený s oltárom, keďže oltár symbolizuje obetnú službu, tu zrejme predstavuje očistenie od hriechu zástupnou obeťou Božieho syna. Pána Ježiša Krista. Izajáš je očistený Ježišovou obeťou, ale aj jeho spravodlivosťou a jeho svetosťou. To je úžasné. Treťou Božou výzvou, ktorú aj my dnes máme prežiť, je, že Ježišova svetosť a spravodlivosť nás nechce zničiť, ako žeravý uhol spáliť v tom konečnom ohni na konci milénia, ale naopak Ježiš nás očistuje, odpúšťa nám a posvedcuje nás pre svoju službu. Po tomto očistnom procese Izajaš počuje otázku, ktorú kladie sa Pán. A ihneď na ňu reaguje. Izajaš 6:8. Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: koho mám poslať? Kto ta pôjde? Povedal som: hľa, tu som. Pošli mňa. Bez najmenšieho zakolísania či zaváhania sa Izajáš dáva k dispozícii. To je až prekvapivé. Je tak dobrý. Veď napríklad Mojžiš sa na hore Choreb, keď sa stretol s Hospodinom, pri horiacom kríku vyhováral. No Izajáš bez najmenšieho zaváhania hovorí svoje áno. Viete, som presvedčený, že u Izajáša vychádza iniciatíva nie z neho, ale z Boha. Pán Boh sa mu predstavil ako živý Boh. Prijíma jeho pokánie. Odpúšťa mu. A tým ho uschopňuje k bezpodmienečnému áno. Keď my, bratia a sestry, prežijeme to isté, čo prežil Izajáš, nemusíme už merať svoju vhodnosť alebo nevhodnosť pre službu tými darmi, ktoré nám Pán Boh dal. Lebo každému jednému z nás dal Boh dar. Minimálne jeden. Aby nás uschopnil pre službu ľuďom okolo nás. Službu lásky. Tým, ktorí to potrebujú. My môžeme vidieť len to, ako nás tento veľký Boh, sediaci na tróne celého vesmíru, pozýva k spolupráci. Kto sa v hĺbke svojej bytosti stretne s Bohom ako Izajáš, preto ho už je len Boh na prvom mieste v živote, v duchu textov z Izajáša 12. kapitoly 1. až 6. verša. V ten deň povieš: ďakujem ti, Hospodin, lebo hoci si sa nám nahneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma. Veď Boh je moja spása. Dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je Hospodin. Hospodin sa mi stal spásou. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne. Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepo konal. Nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký je uprostred teba, svätý Izraelov. Áno, jedine Bohu patrí sláva. A čo je opäť úžasné a fascinujúce je, že časť jeho slávy, akýsi jej odlesk, tak ako odlesk slnka cez mesiac osvecuje našu zem. Takýto odlesk Božej slávy spočíva aj na všetkých jeho služobníkoch. Teda, keď chceme, tak aj na nás. Druhá Korinským, 3. kapitola, 18. verš. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Bratia a sestry, Božie oslovenie z trónu očakáva odpoveď, našu odpoveď, podobne ako milujúci muž očakáva odpoveď od milovanej ženy. Aj my dnes žijeme v dobe plnej problémov a utrpenia, v ktorej sa Boží nepriateľ snaží nás zraziť na zem, rozdúpať na prach. Snaží sa nás zastrašiť, a zahnať nás preč od nášho Boha. Aj dnes je taký chaos. A nie len v sociálnej oblasti, ako bol za pôsobenia proroka Izajaša. Aj napriek tomu, že sa na Slovensku až 80% ľudí hlási ku kresťanstvu. Preto aj my dnes môžeme pomôcť iným. Lebo Boh nás k tomu vyzýva. Aby sme boli tými, ktorí budú zmierňovať utrpenie iných. Prinášať im v nepokojnej dobe pokoj a pomáhať im, aby aj oni poznali Božiu lásku. Tak, ako sme ju aj my poznali a stále poznávame v našom živote. Veď aj apoštol Pavol v epištole Rimanom kapitole 8, 19. verši hovorí, lebo túžobné vyzranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. K tomu však potrebujeme silu a zmocnenie zhora od všemohúceho Boha. Zvlášť v tejto dobe, keď je silou mocou náš pohľad smerovaný dole tam na túto zem a problémy, ktoré sú na nej, na ľudské snahy tieto problémy riešiť častokrát vo vlastnej sile, je potrebné náš pohľad smerovať nahor. Lebo Božie slovo cez Žalm 47, 2 až 4 hovorí. Boh je naše útočisko a sila. Osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili prostred mora, hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa zduje more. Selah. Bratia a sestry, všetci tí, ktorí nechceme byť hluchí Božím výzvam, prosme teda Pána, aby sme na jeho výzvu byť Božími vyslancami pre tento svet a v tejto nepokojnej dobe prinášali iným Boží pokoj a lásku. Aby sme mohli celým srdcom odpovedať áno, Pane, hľa tu som, pošli mňa. A Adonaj Šebaot, Boh mnohých možností, nás bude usmerňovať, krániť a viesť aj v chaose, nepokojoch a problémoch dnešného zložitého sveta. Amen.
Amen.